kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ni waati la. An b'i fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamuni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi ma bi tun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Koyita ye.
Ni jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jirabaa ye Josue Kulubali ye.
Ne teri lamɛnnikɛla, an kɛlen kɔ ka i fo, an ye min daminɛ an ka kalansen tɛmɛnin na, an bena taa ɲɛ ni o ye. O kɔrɔ ye ko a ye lɛtiri min ci an ma ka ɲiningali min k'an fɛ, an bena taa ɲɛ k'aw ɲiningali jaabi. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛnnin ye, aw minnu sɔnna ka lɛtiri ci an ma ka ɲiningaliw kɛ an fɛ. Sanni an k'a daminɛ, ne b'a fɛ ka fɛɛn dɔ jɛya. Anw kɛtɔ ka aw ka ɲiningali jaabi, an tɛna sinsin an yɛrɛ ka hakilitigiya kan, kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma. An bena sinsin ala ka kuma dɔrɔn de kan k'aw ɲiningaliw jaabi. An t'a fɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ fo n'a kɛra ala ye min fɔ an ye a ka kitabusɛnuma kɔnɔ. Kira Yohana ye min fɔ Injili la, o ye tiɲɛ. A y'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka foyi sɔrɔ ni ala m'o di a ma. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 3 verse 27 la. An ka kɔsegi sisan i ka ɲiningali ma. Lɛtɛrɛ dɔ b'an bolo, a fɔra o lɛtɛrɛ kɔnɔ ko i y'a fɔ i ka jɛmukan tɛmɛnen dɔ la ko kojugu ma bɔ ala yɔrɔ. Ne ma sɔn o kuma ma. Ne bɛ miiri ko ala ye kojugu da fɔlɔ ka sɔrɔ ka koɲuman da. An bena o ɲiningali jaabi ni ɲiningali wɛrɛ ye. O ɲiningali ye nin ye ko yala ala bɛ sɔn kojugu ma wa. Kira Habakuk y'a sɛbɛ ko matigi ne ka ala, ne ka senuma, o tɛ e ye kabini fɔlɔfɔlɔ wa. I ɲɛ ka senu nɔgɔlenyakow yeli ma. I tɛ se ka tilenbaliyakow filɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Habakuk sura 1 verse 12 ni 13 la. Ni ala tɛ sɔn ka sigi ka kojugu lajɛ, o tuma an man ka da la ko ala de bɛ kojugu lantigɛ. An tɛ se k'o ɲiningali bɛɛ jaabi ka wasa yanyɔrɔ la, nga ala ka kuma b'a jiranna ko kojugu bɛɛ bɛ bɔ setani dusukun de yɔrɔ ani adamaden dusukun na, nga fɛn ɲuman bɛɛ bɛ bɔ ala de yɔrɔ ani a ka kuma la. Kitaw bɛ o de fɔ, n'a b'a fɔ ko ji ɲuman ni ji kunaman bɛ se ka woyo ka bɔ jiboyida kelen fɛ wa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yakuba sura 3 verse 11 na. Ala ye kɛnɛ de ye, dibisi t'a la fewu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 1 verse 5 la. Mɔgɔ mana nɛgɛ kojugu nɔfɛ, o kana fɔ ko ala y'a nɛgɛ. Katuguni ala tɛ se ka nɛgɛ kojugu si nɔfɛ, a tɛ mɔgɔ si nɛgɛ kojugu nɔfɛ fana. Mɔgɔw bɛɛ kelen-kelen bɛ nɛgɛ kojugu nɔfɛ ni a samana a yɛrɛ nɛgɛjugu fɛ ka malasa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yakuba sura 3 verse 17 fo 14 na. Ɲiningali filanan ye nin ye, ni ala ka senu ani a ka makari ka bon i ko i y'a fɔ cogo min na, munna a bɛ sigi ka kɛlɛw lajɛ diɲɛ kɔnɔ ani ɲɔgɔnjuguya ni ɲɔgɔn faga ani a tɛ fɛn kɛ? A tɛ se ka foyi kɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw dɛmɛ wa? Ɔwɔ, ala ye makaritigi ala ye, ani a ka kan ka min kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u ka gɛlɛya la, a y'o kɛ ka ban. A ye Yesu Krista kumababa kilennen ci ka na cɛlabɛnnin don mɔgɔw ni ale yɛrɛ cɛ. O cogo la, sanni cɛlabɛnnin ka sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, fo mɔgɔw ka da kisiba la fɔlɔ, ala ye o min ci ka na ani u ka kolo a ye. Ni anw bɛɛ kelen-kelen bɛ jɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ ani ala cɛ, o tuma la jɛɲɔgɔn min bena kɛ ani tɔw cɛ, o bena daminɛ ka kɛ cogo bɛnnen na. Ni o kɛra, an bena hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ. I m'a ye wa? O bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ de la. Ala ye bɔda min di i ka kan ka sɔn o ma. Min ye kojugu ta fanfɛla ye, ni olu bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ labɔ ani ka diɲɛ nagasi, minnu bɛɛ ma da tiɲɛ na ani a ka di u ye ka jurumu kɛ, ala ka kuma b'a fɔ an ye ko matigi Yesu bena na diɲɛ la ka kiritigɛ u bɛɛ kan. Ni Yesu ye se sɔrɔ ala juguw bɛɛ kan tuma min na, o tuma la a n'a danfɛnw bɛɛ kuraya. O mana kɛ min sɛbɛna kitabu la, o na dafa. Danga tɛna kɛ tun fewu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jirali sura 22 verse 3 la. Saya tɛna kɛ tun, sukasi fana tɛna kɛ tun, walama kasikan walama dimi, kamasɔrɔ fɛn fɔlɔw tɛmɛna. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jirali sura 21 verse 4 na. Ɲiningali sabanan min b'an bolo bi, o ye nin ye ko ne ma fɛn dɔ faamu. Ne hakili la n'i ye jurumu kɛ, a tɔɔrɔ ka kan ka se i ma, nga o man kan ka se i denw ma. Katuguni u ma jurumu kɛ, e de ye jurumu kɛ. Nga i y'a fɔ ko an bɛnba Adama ye jurumu min kɛ e de nankɔ la. O jurumu kosɔn Adama bɔnsɔnw bɛɛ kɛra jurumutɔw ye. Mɔgɔw bɛɛ ye an bɛnbakɛ Adama ka jurumu dɔ sɔrɔ, ani o jurumu kosɔn ala bena kiri tigɛ jurumutɔw kan. O be se ka kɛ cogo di? I m'a ye wa? wolofaw kan talen dɔ b'a fɔ ko mɔgɔ min kɛra sababu ye ka kasaraba lase a tɛ dan o tigi kelen ma ani mina mana sago fɛn min kunna a denw fana bɛ sago u kunna wolofaw kan talen dɔ b'a fɔ ko ni fa bɛ cogo min na den fana bɛ ten tiɲɛ do badi an bɛɛ sɔnna ma ko n'i kɛra bangeba walama lamunikɛla ye i bɛ den min lamɔna jogojugu min bɛ i la a bɛna o de ta i kumacogo i ka ɲɛnamaya cogo i ka miiricogo a bɛna o de ta nka an bɛɛ ye adama ni awa ka gwaden ye mɔgɔ min ye ala sɔsɔ o tigi de ye an bɛnmakɛ ye jɔn kelen de bɛ anw na min b'a fɔ ko ale ma deli ka ala kan sɔsɔ ka ye hali siɲɛ kelen pe mɔgɔ si hali mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ o tuma fɛn min bɛ anw na ni o bɛ anw kɛ ka ala kan sɔsɔ an y'o sɔrɔ jɔn de fɛ an y'o sɔrɔ adama de fɛ kamasɔrɔ jurumu min tun bɛ adama na o yɛlɛmana anw bɛɛ fɛ a diyara ye o a dumadiya ye o a bɛ o cogo de la ala ka kuma bɛ o de fɔ tigitigi n'a b'a fɔ ko jurumu donna diɲɛ la mɔgɔ kelen barika la saya fana donna jurumu barika la saya sera adamadenw bɛɛ ma ten kamasɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ romɛkaw sura 5 verse 12 la nka jigi bɛ an fɛ a bɛɛ ma tiɲɛ ka tuguni ala ka kuma b'a fɔ ko mɔgɔw bɛɛ jalakira hakɛ kelen kosɔn cogo min na o cogo la jo dira mɔgɔw bɛɛ ma ɲɛnamaya kama tilenniya ko kelen barika la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ romɛkaw sura 5 verse 18 la ɲiningali dɔwɛrɛ filɛ nin ye mun na kitabu tilanna tilan fila la tilan fɔlɔ ye layidu kɔrɔ ye ani tilan filanan ye layidu kura ye kumalasurunya bolo ma i ka kan ka min dɔn o ye nin ko kiraw bɛɛ ye min sɛbɛ layidu kɔrɔ la o kɔrɔ layidu fɔlɔ la u ye o sɛbɛ ka kɔn yesu bangeli ɲɛ u ye o sɛbɛ sɔni yesu ka bangi nka min bɛɛ bɛ layidu kura la u ye o sɛbɛ masiya bangeni kɔ ka kɛɲɛ ni layidu kɔrɔ ye kiraw ka kuma ye nin ye ko ala bena masiya ci kana ani ka kɛɲɛ ni layidu kura ye kiraw ka kuma ye nin ye ko ala ye masiya ci kana i ko a tun y'a layidu ta kiraw ye cogo min na o cogo la n'a fɔra ko bibulu tilanna sigiyɔrɔma fila la tilan fɔlɔ ni tilan filanan o kana yakili ɲami nka i ka barika da ala ye ni dusukun bɛɛ ye k'a sababu kɛ layidu kɔrɔ ani layidu kura bɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ kamasɔrɔ o tilan fila la an b'a ye ko ala tun ye layidu min ta fɔlɔfɔlɔ a ye o dafa ala ye kisiba ci i ma i ko a tun y'a layidu ta i bɛnbaw ye cogo min na tawurata la zaburu la ani kiraw ye min sɛbɛ i n'a fɔ zirasun bɛ bɔ fitiniya la cogo min na k'a kɛ zirasunba ye o cogo kelen na layidu kɔrɔ mana se a dan na a bɛ yɛlɛma ka kɛ layidu kura ye mɔgɔ dɔ ye ɲiningali dɔ kɛ ko a fɔra ko mɔgɔ tɛ se k'a dɔn n'a bɛna taa arijinɛ na walama n'a tɛna taa arijinɛ na ko ala kelen de b'o dɔn nka e y'a fɔ ko i y'a dɔn ko n'i sara bi i bɛna taa arijinɛ la i y'o fɔ ka da mun de kan jɔ ne ka ni ɲiningali jaabi ni ɲiningali wɛrɛ ye ne bɛ ɲininga fɛn min na o ye nin ko yala ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa wala a mana min fɔ a bɛ o kɛ ka dafa wa i ka kan ka hakili to min na o ye nin ko ala yɛrɛ y'a fɔ ko kiraw bɛɛ ye seereya kɛ yesu ko la ko mɔgɔ o mɔgɔ dara ale la o na jurumu yafa sɔrɔ a tɔgɔ barika la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 10 verse 43 la aw minnu dara ala denkɛ tɔgɔ la ne bɛ nin kow sɛbɛ ka ci aw ma walasa aw k'a dɔn ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw fɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 5 verse 13 la ni ala yɛrɛ y'a fɔ ko i bɛ se k'a dɔn ni ɲɛnamaya banbali b'i fɛ e ye jɔn ye k'a fɔ ko mɔgɔ si t'a dɔn a bɛna a ka lahara sosigi kɛ min e ye jɔn ye k'a fɔ ko mɔgɔ si t'a dɔn n'a bɛna don arijinɛ la walama n'a tɛna don arijinɛ la ne teri i bɛ se k'a dɔn n'i bɛna don arijinɛ la wala jahanama na ɲiningali bɛ yɔrɔ min na o ye nin ye ko yala i dara matigi yesu la ani a ye saraka dafali min bɔ wa wala yala i jigi bɛ i ka kɛwaleɲumanw kan wa mɔgɔ minnu dara yesu krista la olu dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ tiɲɛ la ko ne y'a dɔn ko ɲɛnamaya banbali bɛ ne fɛ mɔgɔ dɔ ye ɲiningali kɛ yan ko yesu y'a fɔ ko dɛmɛba min bɛna na a kɔ n'a bɛ wele grɛkkan na ko parakletos yala a nana wa ni a nana jɔn don ani a nana tuma jumɛn i n'a fɔ an y'a ye ka ban njili la cogo min na an y'a mɛn ko sɔni a ka yɛlɛ ka taa sankolo la matigi yesu ye layidu ta a ka kalandenw ye k'a fɔ o ye ko ne na ne fa deli a na dɛmɛba wɛrɛ di aw ma walisa o k'a to aw fɛ tuma bɛɛ o ye tiɲɛ nin ye diɲɛ tɛ se ka o sɔrɔ ka tuguni u t'a ye u t'a dɔn aw kɔni b'a dɔn ka tuguni a sigilen bɛ aw fɛ ani a na kɛ aw kɔnɔ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 14 verse 16 la ka yesu ni a ka kalandenw lajɛlen to ɲɔgɔn fɛ a y'a fɔ ka gɛlɛya u ma ko u kana o yɔrɔ janya jerusalɛm la a ko ne ye ne fa ka layidu min kofɔ aw ye aw ka o makɔnɔ yohana ye mɔgɔw batize ji la nka bi kɔ tile damadɔ aw na batize nisɛnu de la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 1 verse 4 fɔ 5 la a ka ɲi i k'a dɔn yesu ye fɛn min layidu ta a ka kalandenw ye dɛmɛbaa ka nali ko la sabu mɔgɔ dɔw b'a fɛ k'a jira mɔgɔw la ko yesu tun bɛ kira wɛrɛ de nali ko fɔra kasoro ako demeba benana o demeba tina ke mwore adamani nko katukuni yesu ya foka jia ko ale nindi ani mwosite seka aye ani fanako atmina nyanama ya kalande unla tumabe uye nisenu jumei nisenu ye ala nindi o nisenu de haklitiki ya dikira uma kasebe nike ani ka ala kakuma fo folo folo la nisenu ye ala nindi koro talimba mi jigina mbukotiki chenobali dokan mi trobe weleko mariama walsa akaseka kunota ka din senuma bangi o ninde tme masiala yesu menu bedara masiala alai o nindo udusukuna walsa ka ukuraya ka usania ka ubarka bunya walsa uka don tiena ko ukera ala tai ani walsa ukake ala senuma nye korot mabe omnu idena yake ni senuye andeme bani anyemene baye abe fanga diama ka ankalan ani abe fin chama kanye tu abe komnu beke anye akacha hali fo antisika befo kabon abe an deme chukomina adoy deli ala to foli dala ani ka deli ke sebe sebe la o tekelini faram fasi babe o ni nyonche ni senu be an deme ka deli sebe ke kanyesi ala ma iko a sebe ni be chukomina ko o chukola ni senu be an deme an ka barkante ko la fana katuni an ka nga ala deli komina ante udon ni senu yere de be deli kanye ni nguno ye u tesika fo woro be soro rome ko suba se verse mon worola amana nyiringa laba mi jabibi weni ko ye kalami di Yesu Krista ni kisili kola ne ika kuma famu kanye ne sona Yesu Krista mako ale kera ne ka kisiba ne ka matgie ne be se ka nganya na yake nyire sagola ka kodugo ke ani nin sara metar ginela yala kitobe an kalan ude lawa anga bi kalan be sera ala banyoro la nga ame se ka mi fo kuma la sunya bulo ma weni ko ajara yo aire madia yo Yesu Krista ka seya ko genge jirila ani aka sukuni ka bo kaburula we ala kasra klili labeni wal saka jurumuto okisi kabo halakilima ani jurumu fanga koro ni sona okiboro mama ni daneya sebei ni duskun beyi ala kakuma ba foko uyoroni gelembe ala bena ko flake iye ka damne ala bena ka jurumu ya fayima yesu tola iko aya foka bla chugomina fin flana abena duskun kuraya akani senu barkala ani ochugola ala ka klini ya bena damne ka dia iye ani ibena kujugu konya kamasoro ala bena iladu akasinumela kitabuye o leduta ode koson aya foko ode yato ni mogodo be kristala akira dan fin kurai fin koro temena afle fin beke la kurai o robe soro korinte ka uflana sura duru verse 10 volum vlala o chokola mogo mi manada yesu kristala tiena o tikitena aire sa oketun atena ata ofe ka kodugu ke kamasoro ala ya nisenu du ala ani nisenu de kanuyai ani nyagali hera munyuli hine nyumaya dana moya sabali yeremneni oro besoro galasika usura duru verse mwan flala anga wati serabi ni ala sona anga kalan singurela ana o kalan wala wala ini chei ka klo majola ala ka dwaye ambe anga bi kalan kunche ni kira dauda ka ni kumo ye ka bo zabrula aforo oro la ko ala barka maka sira dafalendo matiki ka kuma korobolendo mokomunu bebe uiro kalfa matikima aye uluka negebenade oro besoro zabru sura 36 verse bisabani kelina Josué Kulubali tume nukuma baranya fekani jemu kantira hila, bikani nga juru tume mkwa miyubulu. Ni tuwa wakanfobo wafama ku teknisyen, utinye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunga mirilikan, aka kisiri di awma Yesu togola.